Kallid sõbrad, täna vaatame kirja kohta esimese Korintuse kirjast 9. peatükist, salmid 19 kuni 27, aga põhirõhuga siis selle teisel poolel, siis salmidel 24 kuni 27. Sest ehk ma küll olen vaba kõikidest, olen ma ometi hakanud kõikidele orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin võita. Nii olen ma juutidel olnud otse kui juut, et ma võidaksin juudid. Neile, kes on käsu all, olen ma otse kui käsu alune. Kuigi ma käsu all ei ole, et ma võidaksin käsu alused. Käsuta olijaile ma olen otse kui käsuta. Ehk ma küll ei ole ilma Jumala käsuta, vaid elan Kristusele käsus, et võita need, kes on käsuta. Nõtradele ma olen saanud nõdraks, et võita nõdrad. Ma olen kõikidele saanud kõigeks, et ma igapidi mõned päästaksin. Aga kõike ma teen evangeeliumi pärast, et mina sellest ka osa saaksin. Eks te tea, et need, kes võidu jooksevad, jooksevad küll kõik, aga võidu anni saab üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Aga iga võidu jooksja on kasin kõigis asjus, nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga. Aga meie, et saavutada kadumatud pärga. Sellepärast ma ei jookse nagu pimedast peast. Ma ei võitle nagu nõnda nagu see, kes tuult peksab. Vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust üteldes ise ei saaks kõlvatumaks. Aamen. See lõik algab siis sellega, kuidas Paulus kirjeldab oma töö tegemise, võiks öelda siis seda meetodit. Kuidas ta on valmis teatud määral kohanduma ja olema paindlik mitmetes oludes ühel kindlal eesmärgil otstarvel. Nimelt, nagu ta ütleb, et võita või seda võib ka tõlkida päästa, paljusid või nagu tõlgitud on ka mõnesid. Selleks siis Paulus kasutab erinevaid vahendeid. Ja siin ta toob siis välja kõigepealt selle osa, et ütledes, et ta on küll kõigest tegelikult vaba. Ja tõepoolest teatud aspektis oli ka õige. Sest ühelt poolt oli tema Rooma kodanik, millele ta ka me teame oma elus, nii-öelda baseerus ja kaitset otsis ja seega teatavad kaitset ja teatud eluetapil talle ka pakkus. Ta oli Rooma kodanik. Juut oli ta küll rahvuse poolest ja pidas käsu nii-öelda nõudeid. Ja nii-öelda tunnustas oma rahva kombeid, käis sünagoogis, ta elas selles mõttes nagu juut. Kuid tegelikult, kui ta ütleb ka, et ta tegelikult enam ei ole, ta ütleb, nii ma olen juutidel otse kui juut. See laus oleks ka isendast mõtetu, sest ta oli ju juut. Ja ta ise loetleb ka, ta ütleb, et kui teistel oleks lootus oma juudi staatuse või juudi päritolu pärast, siis tema lammugi, sest tema oli heebrea mees, ta oli õppinud, ta oli variser, ta oli inimene, kes võttis käsuõpetus tõsiselt, nii et tema võiks öelda oli see tõsine juut. Ja ometi nüüd ütleb, ta on juutil otse kui juut. Kristus oli ta muutnud kellekski teiseks. Ja see tuli enne kõike sellest, et juudi, see põhine sisu oli ju juudi käsuõpetus leping, mis Jumal selle rahvaga oli teinud ja selle lepingu sisuks oli käsk, seadus, mida see rahvas pidi täitma, et olla tema omand rahvas. Ta oli küll Jumala armuvalikut mööda, kuid sellest armuvalikusse jäi ta sisse vaid siis, kui ta Jumala lepingut täitis. Paulus aga tunnistab, et ta on nüüd, ta ütleb, käsut oli, ma olen otse kui käsuta. See seadus, juudi seadus, teatud viisil võiks öelda, enam ei kehtunud temale. Tema, kes ta tundis uut lepingut, mida Jumal oli sõlminud Kristuses nendega, kes temast usuvad, oli temast teinud teistsuguse mehe. Ja tegelikult otseselt tema ei pidanud enam juudi nii-öelda kombestiku ja käsu mis seda kõike täitma. Loomulikult ta seda tegi, nii nagu ka inimesed täidavad paljugi oma elus kombeid ja kultuurilisi nähtusi, mis kaasnevad selle rahvusega ja selle keskkonna, kus ta elab. Kuid tegelikult, nagu ta ütleb ka, ta oli sellest vaba. Nii et temal oli üks teistsugune staatus. Ta ütleb, ta on käsuta olijale otse kui käsuta. See seadus, kui ta vastandab käsuta olijaid paganaid ja käsual olijaid juute, siis tema nii-öelda ei ole enam selles mõttes juut, et temal on uus leping ja otseselt see vana käsuseadus tema suhtes enam ei kehti. Samas nüüd ta ütleb, et kuigi ta on nüüd vaba, no millest ta alustab. Ja ühelt poolt võib ta ennast vaadata, et ta on, tal ei ole enam seda seadust, juutide seadust. Ta ei ole ka pagan. Ometi ütleb ta, et selle asemel, et olla nii-öelda vaba ja näidata nii-öelda oma vabadust demonstreerida, teeb ta näiliselt midagi vastupidist. Ta ütleb, ta hakkab kõikide orjadeks. See tähendab, ta püüab siis teatud viisil kohanda teatud aspektis kõigi inimestega, nii seadusall olijatega kui neil, kellel ei ole juudi seadust. Nii oma rahva juutidega kui ka paganatega, kes on talle tegelikult võõrad liha poolest ja ka paljuski kultuuri poolest. Ta püüab teatud määral nii-öelda süveneda ja võtta nende rahvaste teatud koormaid enda peale, selleks, et takistamatult suuta edasi anda evangeeliumi. See on nüüd tema, võiks öelda, teatud selline vastupidine käitumine, mis ei demonstreeri seda vabadust, millest ta alustab, vaid vastupidi, mis rõhutatult ta demonstreerib seda, kui seotud ta on. See, et ta on vaba, ei ole teda teinud tegelikult koormatest vabaks. Vaid on pannud tema peale hulga koormaid, küll teissuguseid, aga siiski hulga koormaid teatud määra isegi rohkem, kui tal enne oli. Ja see eesmärk, milleks ta siis ütleb, et ta võidaks või päästaks need, nii nende hulgast, kes on seadusal, kui kellel seadust ei ole, nii oma rahva esindajad juute kui ka paganaid. Ja tegelikult ütleb ta ka, ega ta tegelikult ei ole vaba, sügavamas mõttes, ilma käsuta. Ta ütleb ju, salm 21 ütles, ehk ma küll ei ole ilma Jumala käsuta, vaid elan Kristusele käsus. Ta ei ole sellega nii-öelda vaba tegema, mis tahab, et ta nüüd vabatahtlikult võtab lihtsalt sellist koormat peale, aga tal mingit kohustust ei ole. On küll, see on uus seadus, uus leping Kristuse veres, mis paneb teda siis mõtlema, kuidas seda seadust täita. Nii et tal oli küll selles mõttes seadusalune. Aga see oli siis Uue Testamendi seaduse alune mees. Lisaks sellele võtab ta siis enda peale teatud koormaid, milleks ta ei ole kohustatud otseselt. Kuid ta ütleb, et ta teeb siis seda selle eesmärgiga, et võita siis neid erinevaid inimgruppe usu juurde. Ja see puudutab ka inimeste suutlikkust, sest ta räägib ka veel mitte rahvuse ja seaduse põhjal eristamisest, vaid ka ta ütleb, nõtradel on saanud nõdraks, viidates siin mitte enam mitte rahvuslikule ka seaduse erinevusele, vaid ilmselt selle nõtradel on mõeltud kristlasi, kelles selles samas esimes Korintuse kirjas ja ka Rooma kirjas on 14. peatükis räägitud inimestest, kes ei suuda siis hea südam tunnistusega teatud asju teha. Ja tema siis ütleb ka, tema püüab hoiduda nii-öelda olema komistuseks nii-öelda nõtradele. Ja soovitab seda ka siis teistele. Nii et ka teine aspekt, see puudutab kristlasi, kelle on teatud nõrkusi, mis oli ka Korintuse koguduses. Ta püüab ka teatud aspektis olla nendele meelepärane. Et võita neid, et nad ei libastuks ja nende nõrga südametunnistuse tõttu nii-öelda ei väärataks. Ta püüab nii-öelda tekitamast neile probleeme. See on siis see aspekt, et Paulus teatud määral võtab enda peale koormaid ja teatud määral kohaneb ja muutub, võiks öelda väga palju. See aga tegelikult ei tähenda, et Paulus oleks nii-öelda selline kohaneja tüüp, Vastupidi, piiblist me näeme, et Paulus on oma loomult ja oma sisult pigem, ütleme, jäik tüüp. Ja seda nii variserina enne kristlaseks saamist kui ka kristlasena. Mis puutub, me teame õpetust. Ainu Jumalast uskumisse, siis on ta seal täielik äärmuslane, kus ta neab ära näiteks kõik teissused evangeeliumid, mis püütakse seada Kristuse oma kõrvale. Või ta ütleb ka, et ta Janna ei ole silmapilkugi järele annud. Ma loen Galaatiakirja teisest peatükist. End sisse pugenud valevendade pärast, kes olid hiilinud varitsema meie vabadust, mis meil on Kristuses Jeesuses, et meid orjastada, ei annud me silmapilkugi järele ega alistunud neile, et evangeeliumi tõde jääks teie juurde. Ja mitmes kohas Paulus näitab üles nii-öelda tões, Jumala tões ja õpetuses nii-öelda väga ühemõttelist jäikust ja sirgjoonesust, seal on ta nii-öelda järel andmatu. Võiks öelda isegi nii-öelda teatud nimes võiks öelda pisiasjas. Mis puutub õpetusse? Samas, et kuidas seda õpetust teistesse viia, siin ta nii-öelda rakendab oma mõistust ja võimeid selleks, et see inimesteni viia. Nüüd Paulus ütleb, et tal on üks suur eesmärk, nagu me ütlesime, et siis võita need erinevad grupid, olgu nõrkuse tugevusaspekt, rahvusaspekt või seadusaspekt, võita erinevad grupid. Seda ta ütles siis ka 22. salmis, ma olen kõikidele saanud kõigeks, et ma igapidi mõned päästaksin. Nii et üks suur aspekt on see, ta teeb seda selleks, et võimalikult palju oleks neid, kes saaksid päästetud. Tema võiks öelda see kohanemine ja endale lisa koormate peale võtmine, milleks ta ei ole otseselt kohustatud, tuleb sellest eesmärgist, et ta igapidi mõned päästaks, et need ei libastuks, vaid saavutaksid ka siis selle võidukrooni. Ja selles samas 9. peatükis varasemas osas ju Paulus räägib teisest aspektist. Ta räägib seda, et see mõte on ju seal selles, kus ta räägib, et toob ka näiteid, erinevaid näiteid, kus ta ütleb, et need, kes on evangeeliumi kutsutud kuulutama, on normaalne ja loomulik, et need ka evangeeliumist elavad. Tuues siis erinevad näited, siis viiname istutamise või karjapidamise, et kes siis ei sööks seda vilja või jooks seda piima, kui ta on nende omanik. On loomulik, et kes evangeeliumi kuulutab, peab kas neid evangeeliumist tulevaid hüvesid, mida lõikama ja saama. Nüüd Paulus aga enda kohta ütleb, ta ütleb, et see on normaalne loomulik. Samas pandi tähele, et Paulus oli askeetlike, ilmselt askeetlike eluviisidega ja see ilmselt torkas silma, aga ka üldse pandi tähele, et Paulus ei tarvitanud kõike seda õigust, mis evangeeliumis oli talle nii-öelda lubatud, mis võiks öelda õieti oli tema tasu, mis oli loomulik, nagu Paulus ka ütleb, et kui ta evangeeliumi kuulutab, siis on tal ka nii-öelda õigus sealt midagi kasu saada. Ja nagu Piibel ütleb Jumala kartuse kohta, sellel on käes oleva ja tulevase elu tõotus. Nii evangeeliumi kuulutajal peaks ka olema sellest evangeeliumist osa saamise tõotused. Ta peaks midagi väärtuslikuselt saama mitte ainult tulevases elus kätte, vaid ka siin elus. Seda kasu lõikame evangeeliumist, kui ta seda tööd teeb, siis on normaalne, et ta seda ka saab. Paulus miski pärast aga seda kasu ei lõika, vaid kuidagi hoiab nagu sellest eemale. Ja Paulus ütleb ka nõnda selle kohta. Ütleb, kui teistel on niisugune õigus teie kohta, mis pärast mitte palju rohkem meil? Me ainult ei ole tarvitanud seda õigust, vaid me talume kõik, et me mingit takistust ei teeks Kristuse evangeeliumile. Paulus ka siin jätab teatud, mis on nii nagu ta selles loetud kirja kohas, jätab teatud määral, võtab endale koormaid, mis ei oleks tema asi ega tema kohustus. Nii ka ta ei võta teatud osa evangeeliumi andidest, nii ta jääb nendest vabatahtlikult ilma. Selle eesmärgil ütleb, me ei ole tarvitanud seda, pidades siis silmas ennast. Ja kaasapostlit, aga ta teeb selle eesmärgiga, ta ei ole seda kõike tarvitanud, selleks, et ta ütleb, et mitte teha taas takistusi evangeeliumi levikule. Ta tundub, et tal on täielik õigus. Käsk õpetab, seda näitab, loomupärane mõistus näitab, et tema, kes evangeeliumi kuulutada tööd teeb, tal on teatud asju õigus teha maailmas. Evangeelium nii-öelda just temale selle on tõotanud. Tema sellest õigusest loobub, selle eesmärk ütleb, et ta ei teeks evangeeliumile takistust või nii nagu ta ka selles kirjakohas oli, et saab kõikidele kõigeks, et igapidi mõned päästaks. Nii et Paulus võtab, see peatükk näitab, et Paulus läheb seda teed, mida tegelikult inimene sagili vabatahtlikult ei lähe. Nimelt elus on inimesel küllalt koormaid ja võtta vabatahtlikult palju koormaid veel peale, mida ta otsalt ei käsi, ei jumala käsk ega ka muud. See tee ei ole kerge tee. Paulus nüüd teadlikult, nagu ta ütleb siis varasemalt, et mitte evangeeliumi levikule takistust teha, loobub teatud õigustest, mis tal oleks. Ja võtab enda peale teatud koormaid ja kohustusi, mida ta ei peaks tegema, milleks tal ei ole kohustust. Aga ta ütleb, miks ta seda teeb. Ja esimene põhjus, nagu me ütlesime, et evangeeliumi takistusi ei teeks, või nagu ta ütleb, igatpidi mõned päästaksin, aga 23. salmi selle lõigu lõpus ta ütleb, aga kõike ma teen evangeeliumi pärast, et mina sellest ka osa saaksin. Paulus on suur eesmärk. Nimelt saada kätte suurem kasu. Me teame, nagu on olemas ka kas või malemängus, kui inimene võib loobuda teatud vähemast vigurist selle nimel, et võita mäng või saada nii-öelda teisekest kätte tähtsam vigur. Selle nimel võib inimene loobuda teatud asjadest, et saavutada võitu. Ja Paulus ka loobub teatud õigustest, mis tuleb evangeeliumist, mis puudutavad seda elu. Ja võiks öelda, vahetab selle kõik selle au ja evangeeliumist tuleva tõotuste vastu, mis tuleb kätte tulevases maailmas. Ta ütleb, ma teen kõik te evangeeliumi, et ma sellest osa saaksin. Tal on suur eesmärk, mitte ta ei loobu evangeeliumi tulevatest hüvedest sellepärast, et tal poleks õigust, nagu seda ka osad arvasid Korintuse koguduses, vaid sellepärast, et ta loobub evangeeliumist tulevate maiste hüvede teatud nii-öelda õigused ja vabadused selle nimel, et saada kord kasumiga ka selle loobumise tõttu suuremad väärtused kätte tulevases elus. Kui me ütlesime, et Jumala kartusel on käesoleva ja tulevas elu tõotus, siis teatud määral Paulus läheb selle peale välja, et jääda ilma teatud tõotustest ja võimalustest, mis evangeelium annab selles elus, milleks on tal täielik õigus, et vahetada see vastu sellega, mis tuleb kord evangeeliumi väärtuse ja hüvena talle tulevikus. Paulus on selles mõttes käitub ka nagu äärmuslane, nii nagu on temale, nagu see mees oma tüübilt ka oma elus oli. Nüüd tuleme siis teise osa juurde, kus ta läheb edasi. Ja nüüd ta siis näitab veel teatud määral intensiivsemalt seda, kuidas tema elukäik siis on ja toob selle elukäigu mitte siis ainult enda näitel, vaid soovitab seda ka nüüd siis kristlastele, toob välja, mida siis selline loobumiste tee tähendab. Ja mis on selle tulemus ja mis on selle palk. Edasi ta toob siis, läheb nii-öelda äärmusliku näitena välja ja ta hakkab tooma siis näiteid olümpiamängudelt. Mitte ainult olümpiamängud, vaid siin võib olla nii olümpiamängud kui ka ühed istmose mängud, mille juurde me tuleme. Ta alustab siis järgnevat lõiku sellega, eks te tea, et need, kes võidu jooksevad, jooksevad küll kõik, aga võidu anni saab üks. Mis tingib Pauluse äärmusliku käitumise, nagu me ütlesime? Ühelt poolt juba eelmist lõigust tuli välja tervesest peatükis, et Paulusel on suur eesmärk saada kätte võimalikult palju seda, mida evangeelium annab, vahetades isegi selle evangeeliumi väärtuse, mis ta annab siin maailmas kätte, selle vastu, mida ta annab igavikus. Selleks, et seda kätte saada, osutub, et see tee ei ole kerge. Nagu 9. peatükis juba lugesime, see tähendab loobumise teed, lisakoormuste teed enda peale võtmist. Ja nüüd ta ütleb ka, toob näite, äärmusliku näite, et vaadake võidujookseid. Need võidujookseid on palju. Aga võidu saab ainult üks. Ja ta ütleb nüüd ka pöördudes kristlaste poole, mitte ainult, et see on tema elus niimoodi. Vaid ta ütleb nõnda, jookske nõnda, et teie selle saate. See tähendab, võiks öelda, algab mingi karm võitlus. Mitte ainult selleks, et saavutada midagi siin maailmas ja võib-olla ka siis tulevikus, vaid selleks, et osutuda pääsenuks ja selleks, et ka tõepoolest saavutada tulevikus palju. Ja sellepärast toob ta nüüd siis näited, mis iseloomustavad tema elu, aga teiselt poolt, nagu ta näitab, kogu kristlase elu. Ja see elu tõepoolest võime liialduselt öelda siin näidetes, mis Paulus toob, on äärmuslike näidete hulk. Võidu jooksus juba see, et ta ütleb, et võidu jooksend on palju, aga võidu krooni saab ainult üks ja toob eeskujuks selle ainsama. Näitab ju tegelikult seda, et võitlus võib osutuda väga raskeks. See pilt võidu jooksust oli siis kreeklastele tuttav. Oli tuttav iga 4 aasta tagant korduvad olümpiamängud, mis toimusid Kreekas olümpias, mis oli üks kultuskoht ja mis toimusid siis peajumalt Zeusi auks. Ja need mängud olid algul ühe, siis kolme, siis viie päevased. Ja seal olid siis erinevad alad, olid siis staadioni jooksud, päris algul oli ainult ühe staadioni jooks, mis on umbes 192 meetrit, hiljem olid eridistantsiga staadioni jooksud, olid kilbijooks, maadlus, rusikavõitlus tänapäevase boksi eelkäija, olid oda, ketas ja kaarikuajamised ja muud võistlused. Ja viiendal päeval siis, kui oli siis viiepäevased, viimasel päeval siis anti võitjatele kätte autasuks õliboks. Korintlastel oli tuntumad teised mängud, sest Kreekas ei olnud need ainsad mängud, vaid neid oli rohkem, nimelt istmose mängud, mis toimusid seal samas Korintose kõrval, Korintose maagitsusel üle aasta. Ja see oli siis merejumal Poseidoni auks. Nii et korintlastel oli see, need mängud tuttavad. Seal oli atleetika, ratsa ja kaarikusõit. Aga seal olid ka näiteks niisugused alad, nagu, mis ei ole spordiga praegu seotud, ju me teame, nagu lüüramäng või laulmine, mille tõttu ka. Ja võidu puhul anti siis erinevatel aegadel kas männioksest pärg või siis sellerist ja ilisemal siis jälle männioksest ja ta pärg. See oli siis pilt, mis oli korintlastele mängude puhul tuttav. Iga üks võist teada, et võidu pärib vaid see, kes võidab. Ja see tähendab ju tegelikult seda, et võitjad, tähendab need, kes võidu jooksid, need olid ju kõik ettevalmistuse saanud inimesed. Need olid ju kõik tegelikult pingutajad, sest sellele võistlustele, vähemalt olümpiamängudele, vist ma ei oska teiste kohta öelda, aga ilmselt olümpiamängudele oli 10-kuuline eeltreening, mis eeldas see ka sellised nagu tänapäevagi sporditreeningud teatud askeetlik eluviisi ja pingutusi, mõõdukat eluviisi. Ja ometi see 10-kuuline treening ei tagand, et sa esikohta saad. Jooksed on palju, ütleb Paulus. Need ei ole kõik nii-öelda tänavalt korjatud. Need on kõik tõelised võidujooksed, kes kõik tahavad võidukrooni saada. Aga ta ütleb, ainult üks ainuke saab. Ja ta ütleb, teie jookske nii nagu see üks. Nii et Pauluse näide kahtlemata korintlastel on äärmuslik. See viitab igal arusajal inimesele tänapäeval, et lihtsalt mingi kristlik teekäimine või kristlik matk taevadel on midagi ohtlikku. Võidukrooni lootust sellisel asjal ju ei ole. Kuigi ka need teised olid ju atleedid ja treenitud inimesed. Võiks öelda ka siit, teatud määral ju, noh, mitte ainult siit, vaid me teame ka oma ümbruses. Üks tänapäeva ju kahtlemata kristluse hädasid maailmas, need hädasid on ju mitmeid, on ju kahtlemata tänapäeval niimoodi selline lõtv, mõõdukas, mõnus ja mugav kristlus, mis tõepoolest pigem sarnaneb nii-öelda pühapäeva matkamisega. Sörk jooksu või mõõduka treeninguga. Kuid mitte selle võidu jooksu ka, mis võidukrooni toob ja mida Paulus siis kristlast ette toob. Salm 25, mis meil on öeldud, aga iga võidujooksja on kasin. See sõna võidujooksja kreeka keeles agonit soomenos, see sõna on ka seotud sõnaga, nagu me võibolla ära tunneme. Selliste sõnad, nagu meil ka eesti keeles on olemas sõna agoonia, agonit soomenos. Ja see sõna siis viitab ka sellele, see tähendab sõna, mis ei tähenda poole jõuga pingutust. Vaid on seotud sõnaga agoonia, mis siis tähendab surmaheitlust või piina, agooniat ja ahastust, või tegusõnana siis ka meeleheitliku pingutust või piinlemist. Nii et Pauluse mõiste võidujooksjast ja tõesti pikama jooksjatel ongi see sama probleem, lühima jooksjatel on see natuke teistmoodi, kuid pikama jooksjatel ongi põhiline. Rikkemalt selle juurde ei tule, kuid põhiline ongi valu kannatamine ja piin, ongi pikama jooksjate põhiline häda, mis nüüd ei lase nüüd võita või selles mõttes, mis on põhiline takistus. Et selles mõttes see sõna ka võidu jooksmist, pikama jooksmist väga hästi iseloomustab seda kõik sellised kestvusalade sportlased ju tunnistavad ja räägivad, et põhiline see jooks ongi nagu piin ja metsik pingutus, kas suudad valu taluda piisavalt või mitte. Ja Pauluse näide, siis nii sõnaline kui ka sisuline näide viitab sellele, et see võidujooksja peab tõepoolest meeleheitlikult pingutama. See ei ole siis nii-öelda matk taeva poole, ei ole mingi lontsimine. Mingi, nagu ütlesime siis, sörkjooks või mõõdukas käimine, kus igaüks valib endale sobiva tempo ja teda ei huvita, kas see on Jumala silmis rahuldav või mitte. Vaid Paulus ütleb, joosta tuleb elu eest. Joosta tuleb meeleheitlikult pingutades, sest võidukrooni, ta toob näiteks, saab üks, pingutajad on teisigi. Selles mõttes Paulus toob selle äärmusliku näite. Ja ka edasi, need näited, mis ta toob, viitavad sellele, et Paulus seda vägagi rõhutab. Ja see, et tõepoolest see ilmajäämisoht, võidukroonist ilmajäämisoht on väga tegelik, et see ei tähenda lihtsalt mingit, et no sa jääd siis mingitest üvedest ilmas, mis evangeelmis on, vaid see oht võidukroonist ilmajäämisoht on Pauluse mõistes ka, see võib tähenda otseses mõttes, mitte mingi evangeeliumi hüvest ilmajäämist, vaid ka igavasest elust ilmajäämist. On ju järgneva 10. peatüki, kui see lõik lõpeb, hakkab ju ta peale, toob näite Iisraeli minevikust, mille juurde me ei tule praegu ju kus ta toob tegelikult siis Iisraeli minevikust näited, negatiivsete näidete hulga, kus põhiliselt ju ta näitab välja seda, kuidas inimesed valitud rahvas, Jumala rahvas, kõrbes ja sellel teekonnal korduvalt ja korduvalt eksis ja võiks öelda läbi kukkus. Nad olid kõik kutsutud, nad olid kõik saanud osa Jumala headest andidest tolle ja sellest, mis Jumala leping sisaldas, nii nagu uuel ajal evangeelium sisaldab. Nad olid saanud paljudest hüvedest osa, kuid salm 5 järgmises peatus ütleb ta nõnda, aga suurem hulk, mitte lihtsalt mõned nende hulkast, suurem hulk neist ei olnud Jumalale meelepärast, sest nad löödi maha kõrves. Ja ta ütleb nüüd, see sündis meile eeltähenduseks, et meiega ei juhtuks sama. Nii et Paulus näitab ka, et ei ole lihtsalt nii, et kas jooksen või ei jookse, jooksen mõõdukalt või aeglaselt või kiiresti, ükstas kõik. Järgnev lõik Paulus ühe tähenduslikult näitab, et kaotada ei ole lihtsalt hüvesid, vaid kaotada võib ka igavese elu. Jumala valitud rahvast, kes oli saanud osa paljudest hüvedest ja kokkuvõtte suurem hulk neist ei olnud Jumalale meelepärased. Nad ei jooksnud oma võidujooksu nii nagu peab. Nii et võiks öelda teatud mõelda see nõudlikkus, mida Paulus ka esitab, ei ole mitte juhuslik, aga lihtsalt nii-öelda tema loomusest tuleb, et tema oli selline inimtüüp või ta näitab, et tegelikult selle nõudmise taga on Jumal, kes ootab kristlaselt asja tõsiselt võtmist. Mitte kuidagi viisi elamist, vaid asja väga tõsiselt võtmist. Ja tõepoolest meeleheitliku pingutavad võidujooksu jooksu igavese elu krooni nimel. Inimese elus See tähendab, et inimene peab kõigepealt tulema otsustuse juurde. Mida ta siis kätte tahab saada? Kas tal on ikka tõsine kavatsus igavese elu võidukroonise värida või mitte? Ja kui on, siis peab inimene ka kindlaks tegema selle, mida see maksma läheb. Ja Paulus ütleb, see võib kalliks maksma minna. Täna pingutus võib osutuda väga raskeks. Aga nendele, kes võidavad, on ka võidukroon olemas. Inimese elus peab toimuma otsustamine. Nii kristlaseks saamises, kui ka tegelikult selle võidujooksu käigus. Inimene teeb vigu, inimene võib mugavduda. Temas võivad toimuda halvad nihked, nii nagu Iisraeli juures toimus. Ja ta võib ära vajuda. Ta jookseb küll, ta käib seda õiget staadioni rada, aga see jooks ei ole enam võidu peale. See on juba mingi muu jooks. Ja sellepärast peab inimene otsustama oma elus, tegema otsustusi, mida ma tahan saada ja mis ma pean selleks tegema, et see kätte saada. Nii nagu õieti küsis korra, kunagi me teeme rikas noormees, mida ma pean tegema, et saada igavene elu. Ta oli täitnud käsud, aga ta tundis, et midagi on puudu. Ei ole niimoodi, et ükskõik võta leigelt, vaata, sina täidad ju käsud, on ju palju rohkem neid, kes ei ole, kui sinule lähedalegi ei saa. Teda vaevas küsimus, mis ma pean tegema, et igavese elu saada? Ja nii ka inimene peab küsima, mida ma pean tegema, et oma elu võidu jaoks võiduka lõpuni jõuda. Inimene peab otsustama. Saksa filosoofia psühiaater Kari Aspers ütleb nõnda. Otsustamatus on saanud rahu vormiks, mida nõuavad elukorralduse üldised huvid. Sellepärast toimub salajane võitlus tahte vahel, mis püüab jõuda otsusele omaenda olemises ja tahte vahel tulla toime ilma võitluseta. Mis jätkab ainult püsivat olemasolu kui niisugust. Ta võiks selle lasta ka vajuda sohu, kus inimolu enam võimalik ei ole. Ent elukorraldus annab talle puhta südametunnistuse olla ja teha õigeid asju, kui ta käitub nii, et kunagi ei nõuta tegelike otsustuste tegemist. Jaspers näeb, et inimese elus võib ka otsustus osas toimuda südames salajane võitlus. Ühelt poolt elada sinna maailmas ka kristlasena nii, et tulla toime. Vaadata, kuidas teised enam vähem eladad, pingutavad mõõdukalt, eks minagi. Ümbritsev kristluskond muutub. No eks minagi, mis ma sinna teha siis saan? Olen umbes samasugune. Miks ma peaksin vastuvoolu ujuma? Hästi veel, et ma teatud veel ujun vastuvoolu maailmaga. Aga kui sul tuleb vastuvoolu ujuda ka teatud kristluses toimuvate tendentsidega? Kas ikka tahan? Kas jõuan? Kas see on vajalik? On see tingimatult vajalik? Ja inimese siis, nagu Jaspers, toimub võitlus. Selle tahte vahel üks püüab toimuda ilma võitluseta, saaks vaid rahulikumalt läbi siin maailmas ja mugavamalt ja kergemalt. Saaks sörkjooksuga, mitte nii suure pingutusega. Ja teine võitlus tahte vahel, mis tahab küsida ikkagi, et mis ma pean tegema, et igavas elus kätte saada. Inimese hinges toimub see võitlus. Ja inimene peab leidma vastuse sellele küsimusele. Mida siis teha, et see igavene elu kätte saada? Ei ole võimalik. Ilma võitluseta, ütleb Paulus, jõuda eesmärgile. Võitlus on ette nähtud. Me ei saa võidukrooni ilma võitluseta. Meie elus on tõepoolest midagi, mis on meile kaasa antud, mis aitab, mis tuleb inimesele kaasa usklikuks saamisega. Teissugune vaade elule, teised eesmärgid. Jumal, see aru saam, mis südametunnise kaudu, mõistuse kaudu, Jumala sõna kaudu, käsib elada teistsugust elu. See tuleb inimesega kaasa ja teatud määral inimesel on ka loomulik usuelu ja loomulik uuendatud, Jumalast uuendatud meel, mis õpetab selles suunas, kuhu minna, kuhu, kuidas elada. Aga ometi osutub, et see intensiivsus, kuidas minna ja alati ka see suund ei ole nii täpselt paika pandud ja reaalkristlus, nii ta näitab seda, et sageli on seal suured lüngad ja ka viltuminekud. Ja see tähendab, et inimene peab vaatama, et milline on siis tema tegelik elu. Kas tema pingutus on tõeline? Artur Köstler, kirjanik, filosoof, teadlane, mees, kes on ka püüdnud oma elu eri etappidel olla nii-öelda innustatult ja intensiivselt kaasa minna teatud vooludega, ilmselt selleks, et muuta maailma paremaks, nii nagu tema seisukohad võimaldasid või tema seisukohad olid ja arusaamised maailmas, kes oli oma eluetapil aaratud kord sionismist. Aastatel 31 ja 38 kuulus Saksamaa komparteisse, püüdis vastuseista fasismile. Püüdis olla tulihingeline kommunist ja teha tõepoolest nii-öelda olla see tõeline partei sõdur, kes läheb sinna, kuhu saadetakse ja teha kas või kõige viletsamat tööd, kuigi ta oli hea haridusega. Tema soov oli minna traktoristiks ja ta Venemaal ka teatud aja, ma kindel nüüd ei ole, aga võimalik, et ta ka töötas traktoristina vähemalt aasta. Ta püüdis väga intensiivselt elada teatud eesmärgi nimel, et muuta seda maailma paremaks. See eesmärk vallutas teda siis, ta ütles, kui ta luges Marxi, Engelsi ja Feuerbachi teoseid ja ütles, et tema peas toimus üks pööre. Ja temast sai selline tulihingeline ja peaaegu fanaatiline kommunist. Ta pettus selles hiljem. Aga ta tunnetas teatud tõe, et inimene, kes tahab tõeliselt eesmärgi poole minna, peab omama teatud omadusi, nagu me näeme Pauluse juures. Või nagu me näeme ka tema selles kirjas, sellised äärmuslase omadusi. Et see on paratamatult loomulik ja vajalik, et see ei ole mingi juhuslik. Et see on lihtsalt nagu meie enda valiku vabadus. Ja Artur Köstler ütleb nõnda, usklikuks ja ustavaks ei hakata. Usk ja ustavus kasvavad nagu puu. Selle kroon sihib taevasse, selle juured sirutuvad alla minevikku ja ammutavad toitu esivanemailt päritud huumuse salapärasest elujõust. Revolutsiooniline usutunnistus ja usutunnistus tavapärases mõttes erinevad psühholoogi vaatevinklist teineteisest vähe. Igasugune õige usk on kompromissitu, radikaalne, puristlik. Seega muutub õige usklik tavapärases mõttes oma vastasseisus variserliku ühiskonnaga ja nendega, kes on usus leiged, fanaatiliseks revolutsionääriks. Puhtale utoopiale andumine ja väärastunud ühiskonna vastu mässamine on kaks poolust, mis pingestavad kõiki sõjakaid usutunnistusi. Küsida kum neist kahest on põhiline, tung ideaali poole või sotsiaalsest keskkonnast tõukumine, tähendab esitada igivana küsimus kanast ja munast. Psühhiaatrile on nii hästi utoopia ihalus kui ka mäss staatus quo vastu, sotsiaalse kohanematuse sümptomid. Ühiskonna reformiale on mõlemad loomuliku, ratsionaalse hoiaku sümptomid. Köstler mõistab ühte tõde, et inimene, kes võtab asja tõsile, sõsilt, olgu see, kes usub ühiskonna muutmise võimalusse, püüab selle nimel töötada, kas ta usk on õige ja vale, sõltumatud sellest, või kes lähtub ühest lihtsalt tõsisest usust. See inimeses on teatud on kompromissitus, radikaalsus, puhtuse nõudmine, vastas seis nii varisõnuliku ühiskonnaga kui ka ta võiks olla meie mõiste siis leige kristlusega, nagu ta ütleb, leige usklikusega. See on loomulik ja isendast loomulik nähtus. Kuigi ta ütleb kõrvalseisjat, ta toob siin näiteks tavaline psühholoog või psühiaater, ütleb, need võivad seda käsitleda kui ühiskonnaga kohanematust. Nad ei suuda täpselt eritleda nende sisulist erinevust, sest nad ei tunne näiteks võib-olla isikul pinnal seda. Kui ta ütleb sellele inimesele, kes on tõepoolest ise teel, kes on selles võidujooksja ametis, ta ütleb, selle jaoks ei ole see mingi kohanematus. Ka see inimene saaks ju kergemalt võtta, ta oskaks seda küll. Vaid vastu mida ütleb, need on mõlemad loomuliku, ratsionaalse hoiaku sümptomid. Äärmuslus, suur pingutus, võiks öelda, on kristluse loomulik omadus, mitte tema välja mõeldud ega kunstlikult sinna peale pandud omadus. Vaid see on kristluse loomulik omadus. Ja seda näidet näitab Paulus ka selles apostlite tegu 26, 24, 25. Me teame, kui Paulus kord esines ja rääkis sellest kuningas Agrippale ja Festusele sellest, kuidas ta kord pöördus. Kuidas tema elus oli toimunud äärmuslik sündmus, kus toimus pööre temast kui tõsiuslikust juudist ja variserist, judaistist, sai kristlane. Ja ta räägib sellest, kuidas näeb välja siis see kristlase usuelu, mille peale nad loodavad. Ja see kõik on midagi äärmist intensiivset ja pürgimuslikku väljaspoole sellest maailmast. See kutsumine on pärit väljaspool seda, see pürgimus eesmärgil on väljaspool seda maailma. Ja kui Paulus sellest räägib kõiges, siis Rooma ametnik Festus ütleb, Paulus, sa jampsid. Suur kirjatarkus paneb sind jampsima. Ta saab aru, et Paulus ei ole rumal mees. Paulus on temast kindlasti targem mees. Paulus tunneb seadust, juudi seadust. Paulus on ilmselt arenenud, ta on õppinud. Vastus ei saa öelda, et Paulus räägib jampsi selles mõttes, et ta ei tunneks asja. Vastupidi, ta saab aru, et Pauluses on suur kirjatarkus. Ta näeb, selles mehes on kirjatarkus, aga talle tundub imelik. Miks Paulus käitub nii äärmuslikult? Miks ta räägib usust niisuses kategooriates, niisus intensiivsusega? Aga Paulus vastab. Ma ei jampsi mitte, vaid ma räägin tõelisi ja mõistlikke sõnu. Mis ühele tundus äärmuslus, mõtetu pingutus, arusaamatu ja mõtetusena. Paulus ütleb vastupidi, see pole jampsimine, see pole ka äärmuslus. Ma räägin tõelisi ja mõistlike sõnu. Nii nagu psühhiaatrile või psühholoogile võib tunda arusaamatu selline tõsiusklikkuse revolutsiooniline iseloom, võib tunda arusaamatu, ütleb Köstler väga ilusti sellele, kes on teel ja kes asja seestpoolt tunneb, on ta ütleb, on see tegelikult loomulik, ratsionaalne käitumine. Paulus, kes ütleb enda kohta, et on apostel igaveselu lootuses. Ja nagu me nendest eelnevatest kirjakohtadest vaatasime, kuidas Paulus on nõus vahetama ka evangeeliumi selle ilma üved tulevaste vastu. Paulus, kes on niivõrd ratsionaalse mõtteviisiga. Pauluse jaoks on võiks olla äärmuslik käitumine. On selline äärme intensiivne käitumine. Loomulik ja ratsionaalne. Võiks olla see, mis on ühe jaoks äärmuslus, on tema jaoks iseenesest mõistetavus. Ja Pauluse kohta me teame, et Paulus oli kogu oma elu nii. Kui ta oli juut, siis tema tõsiusliku juudina kiusas tagasi ju kristlasi. Apostlitegude 26.11 samas peatus ütleb ta, ning olin päris hull nende vastu, see on kristlaste vastu, neid taga kiusates välismaa linnadeni. Kas siis oli Paulus tõsine mees? Ta ei võinud sallida, et mingi kristlus tõstab pead ja tahab rikkuda ära juutide usu. Ta hakkas vastu selle kristusele, sest tema suhtumine oli tõsine ja õige. Ja me näeme, see tõsine suhtumine ei kadunud Paulus siis, kui temast sais kristlane. Temast ei saanud mingi leige vagur tallekene, kes laseb teha endaga, mis tahab, kes lontsib nüüd mingit taevateed, vaid nii intensiivne ja äärmuslane, nagu ta oli juudina. Me näeme teda sellise äärmuslasena, ka kristlasena. Ja hoolimata, et vestused ei saadast aru, ei tolla ajal ega tänapäeval, Pauluse jaoks, nagu ütleb, need on tõsised ja mõistlikud sõnad, see on tema jaoks öelda puhas ratsionalism. Tõeline mõistlikus on selles elus olla äärmuslane, pingutada metsikult selleks, et saavutada igavene elu ja vahetada teatud väärtused, mis siin maailmas kätte võiksid saada paremate vastu, mis on ülesse pandud taevasse. Paulusele on see loomulik. Ja see viitab ka Pauluse näidete, nagu me ütlesime, et ka ta toob see näite mitte ainult endale, vaid ka teiste heaks. Järgmine näide, mida Paulus toob, on siis rusikavõitlusest. Kui ta toob siis võidujookse näited salmis 24, 25, 26 ja 26. Salmis on juba ka kaks näidet. Ja seal ta toob siis ka näite rusika võitlusest. Ja ta ütleb, vaid ma talitsen, see on siis, seal ta ütleb kõige 26. salmis, ma ei võitle nõnda nagu see, kes tuult peksab. Ja 27. salm, vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks. See sõna talitsema, kreeka keeles hypobiaatso, tähendab löömist, see on viitab poksimisele, tollaegse rusika võistlusele, mis oli üsna julm. Kui me teame, et praegu on polsterkindad ja poksis siiski võivad olla surmaga kaasnevad tagajärjed või vigastused või suured sellised, siis tollaegne rusikavõitlus oli algul paljakäsi, aga hiljem oli see, rusikad olid seotud nahkrihmadega ja seal olid ka veel metallnaastud või plaadid küljes. Nii et rusikavõistlus võis lõppeda väga kergesti vigastustega ja see võis ka põhjustada surma. Paulus toob nüüd kristlase elurännaku näitena teise äärmusliku näite, et tema käsitleb ennast nii nagu poksja või rusika võitleja. Ja see sõna siis, nagu me ütlesime, hypopiaatso, mis tuleb poksimisest, otsesest nii-öelda tõlkes tähendab lööma silm siniseks. Seda Paulus ütleb, et ma löön ennast siis eesmärgiga, ta ütleb mai. Ma ei võitle nagu see, kes tuult peksab, see on siis viide ilmselt kas siis poksitreeningule, varjupoksile, mis on ka vajalik treeninguks, vaid Paulus ütleb, minu vaenlane, kellega ma pean võitlema, on tõeline, see ei ole näiv, sellega ei aita varjuboksi ega treeningu tegemine. Ja ta ütleb, et mina püüan lüüa, nii nagu tollal püüdi lüüa ja proksis ka tänapäeval, vaenlane kas 100 punkti võitsis või lüüa knockouti või knockdowni. Paulus ütleb, et mina käsitlen oma vastast täpselt samamoodi. Mina ei võitle niisama kergelt. Ma püüan teda ära võita, lüüa tal silma siniseks, ma püüan teda knockouti lüüa. Ja selleks vaenlaseks, keda ta nii-öelda või vastaseks, keda ta käsitleb, ei ole antud situatsioonis, nagu ta ütleb, mitte keegi muu väljast poolt, vaid ta ütleb, et ma talitsen oma ihu. Tema käsitleb ise ennast. Ja siit tekib ka küsimus sellest, et kui kristlase elu sageli käsitletakse, et see on umbes elu vabana või et see on lihtsalt üks vabadus, ühekülgses käsitlus, et Kristus on meid vabaks teinud, et see elu vaimus, see on lihtsalt vaba, kus meil ei ole just vastupidi, kus meil ei ole mingit pingutust, kus ei ole liigset nõudlikust, kus igaüks valib selle tempo, mis talle meeldib ja nii edasi, siis Paulus ütleb miski pärast, et tema, kel ometi oli küll jõudu, küll vaimuliku jõudu, küll tarkust, küll andisid, teades, mis on vabadus vaimus ja ometi, siin ta käsitleb oma elu nii, nagu vabadust poleks ollagi. Ta tunneb, et tal on tohutud piirangud. Ta peab ennast väga karmilt ja äärmuslikult talitsema ja käsitlema selleks, et saavutada võidukrooni. Selleks põhjuseks ta ütleb, ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust üteldes ei saaks kõlvatumaks. See kõlvatuks saamine, kreekakeelne sõna, adokimos, viitab diskvalifitseerimisele. See tähendab, see on see, mis ei pea vastu testile, mis on kõlbmatu, mis on ebakindel, mis on väärtusetu. Ja Heebrea kirja 6. peatüki 8. salmis meile näidatakse ka, mida siis see adokimos või see oht tähendab, nagu et ta ei saaks kõlvatumaks või kõlbmatuks. Siin on öeldud, kuid maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakaid, on kõlbmatu ja lähedal needusele ja lõppeks ta põletatakse. Ka siin see kõlbmatus tähendab ju tegelikult seda, Paulus ütleb, ma teen seda kõike selleks, et ma ise ei muutuks kõlbmatuks. Sest ta ütleb, või Heebrea kirja autor näitab selle, see, kes muutub kõlbmatuks, on lähedal needusele ja lõppeks ta põletatakse või hüljatakse või diskvalifitseeritakse, nagu spordivõistlustel see on. Selleks, et seda ei juhtuks, et ta ei muutuks kõlbmatuks või kõlvatuks, et teda ei diskvalifitseeritakse sellest eluvõidu jooksust, et Jumal teda ei diskvalifitseeriks, ütleb ta, võtab ta ennast niivõrd tugeva kontrolli alla, kus jääb mulje, et kus mingit vabadust vaimus enam polegi. Ainult üks kohustuste koorem, üks raskuste hulk, üks metsik pingutus, enda ihu talitsemine, võiks olla täielik teine pool sest kristlusest vabadusest. Ja ometi oskas Paulus need oma elus kokku panna. Ja nii peame ka meie. On ka tõsi asi see, et just see teine võitluse pool ja pingutuse pool on see, mis kipub inimesel nii-öelda ära vajuma ja nõrgaks jääma. Ja sellelt ka tulemused võivad olla kehvad. Või kui inimene nii-öelda ei võitle seaduspäraselt, nagu Paulus 2. Timoteuse 2.5 ütleb, ja kui keegi võitleb, ta ütleb ka veel, ei saa ta võidu värga, kui ta ei võitle seaduspäraselt. Ja see võiduvärg, mille nimel siis Paulus ütles see evangeeliumis välja lubatud võiduvärg või võiduand, mis salm 24 ütleb, kreekakeelne sõna prabeion, mis tähendab siis võiduhinda või auhinda. See sõna ise endast ka on seotud sõnaga prabeuo, tegu sõnaga. Ja mis viitab siis vahekohtuniku otsustusele või juhtimisele või valitsemisele. Ja see tähendab, et võiduhinna saavutab see, selle prabeioni. See, kes võitleb seaduspäraselt, sest see, kes nii-öelda püsib Jumala poolt seatud seaduste raamides. Või nagu 1. Tessaloonika 2.12 Paulus ütleb, võiduhinna saavutab, see on siis Jumala riigi au ja Jumala riigi au saavutab see, kes ta ütleb, kes elab nagu kohus on Jumala ees, nii nagu peab. Ja see võiduhind ise, ta ütleb siis, see on erinevates kohtades erineval viisil, see on siis kas Jumala riik, tulevane au, see on eesmärk, mille pärast Kristus teda on kätte saanud. Efesose kirjas ütleb ta, see on lootus, milleks ta on meid kutsunud Kristus. või ta nimetab seda ka üheks lootuseks. Neid eesmärgi nimetusi erineva aspektis on Paulusel mitmeid. Kuid selleks, et seda suurt eesmärki kätte saada, peab ta siis olema nii-öelda olema seaduspärane võitleja, ta peab olema nii-öelda lähtuma Jumala seadustest ja peab pingutama ja oma ihu talitsema selleks, et ta teistele jutlust öeldes ei muutuks ise kõlvatuks. Ma loeksin tänapäeva paari võistleja mõtteavalduse, kuidas nad tegelikult näevad, kuidas siin mida tähendab sisuliselt siis see võidukrooni saavutamine. Tuntud Soome suusataja Mika Müllyla, kes on kolmekordne maailmameister suusatamises, kes ka nüüd alustab vist uuesti suusatamisega, ta sai ka dopingu tarvitamise eest diskvalifitseeriti, ta ei võitanud seaduspäraselt ja nii-öelda tema kaotas nii-öelda oma võiduhinna küll ajutiselt. Nüüd on tal nii-öelda karistusaeg läbi ja tal on uus võimalus, kui ta ei kasuta dopingut, kui ta uuesti kasutaks, siis oleks ta ilmselt eluaegne diskvalifitseerimine. Aga see mees on siiski olnud nii-öelda maailma tipp suusataja ja ta räägib, mida siis tähendab siis nii-öelda see võitus või nii-öelda Paulus ka seda siin toob. See Müll ütleb nõnda, metsik töö mahv pakub pöörast naudingut. Minu filosoofia on see, et 99% spordist moodustavad treeningud ja ühe võistlused. Rassid üksi soos või metsas ja koged aruldast tunnet. Harjutamisvaimustus on nagu kunstniku loomepalang, mis paneb päevade kaupa raugematult maalima. Südames peab põlema tuli ja vaim viibima treeningul. Ainult nii annab töö täisväärtusliku tulemuse. Südames peab põlema tuli ja vaim peab viimima treeningul. Ja see on ka täpselt samamoodi, nagu Paulus ütleb Timoteusel, 1. Timoteus 4.7, aga harjuta ennast Jumala kartuses. Ei ole lihtsalt ole kuidagi viisi, harjuta, treeni ennast Jumala kartuses. Või 4.18 ütleb, seda harrasta selles elas. Tegele, ole selle asja sees. Ära võtta asja niisama lihtsalt, võtta asja tõsiselt. Pinguta nii nagu peab. Paulus toob neid näited siis enda elust ja teistele. Ja tõepoolest, ma loen ühe veel teise sportlase, kes on veel nimekam ja tuntum, kes on võibolla maailma, võibolla päris esiotsa kuulub olümpiavõitude poolest, võibolla kõige esimest hulka, nimelt viiekordne olümpiavõitja. Paari, ma vist olen kuulnud neljakordset, aga mis need on vist ka nii, et mitte, on muidugi ujujeid, kes on võidavad ühel distantsidel, neid on küll. Aga sellisel alal nagu mitmetel olümpiamängudel võita, nagu viiekordne olümpiavõitja Steven Redgrave. Ja see näitab, kui raske tegelikult see pingutus on. Ta, ja samas on ta ka üheksakordne maailmameister. Ja ta ütleb nõnda, kui ta lõpetas oma võidujooksu või oma antud juhul siis võidusõidu sõudmises, see on läbi. Ei taha isegi mõelda, et istun veel kunagi paati, soovin ka midagi muud teha. Ja ta ütleb, enne olümpiat ütles, ainult üks asi oli, mis sundis mind hommikul vara tõusma ja nimelt olümpia oli see, mis pani seda hommikul vara tõusma ja minema treeningule, ta ütleb, miski muu enam treenima ei pannuks. Tähendab, see pingutus oli talle raske, see oli metsik ja raske. Ja Paulus ütleb joga 1. Korintuse 15. peatükis, ütleb, et kui surnud ei eratata üles, siis täna söö, joo, sest homme sureme. Ta ütleb, et ka tema ei hakkaks pingutama, tema elu on niivõrd piisavalt raske. Ja Kristuse pingutus on niivõrd raske, et ta ei hakkaks seda tegema, kui oleks nii suurt kutsumist, et või saavutada taevane võidukroon, saavutada igavene elu. See on raske. Siis võiks tõesti olla, et täna söö joo, sest homme sureme. Aga et võita see võidukroon, ta ütleb, sest selle sinas ajastu kannatused ei ole midagi tulevas au vastu, mis peavad ilmseks saama. Siis selle nimel, selle igavese elu võidukrooni nimel on Paulus nõus seda metsikust läbi elama, mis ta oma elus pidi, ja soovitama ka seda teistele. Ja mis on huvitav, et kahtlemata kui me mõtleme, et kui kristlase elu on nii metsik pingutus ja raske, no kes siis sinna tahaks tulla? Et kui me niisugust evangeeliumi kuulutame, kes siis tuleb? On neid, kes tulevad. Need, keda Jumal kutsub. Ja need, kes on valmis minema seda tõsist teed, seda fundamentaalsele sügavuse teed, need tulevad. Ja et isegi niisugune metsik pingutamine, nagu me ütlesime Steven Redgrave, kes ei tahtnud isegi seda pingutust enam läheb, ta ei tahtnud mõeldagi enam sellest sõudmisest. Aga ometi tema tohutu pingetus ei pannud nii-öelda hirmust eemale tõmbuma tema kaaslasi, vaid vastupidi. Üks tema kaaslane, Matthew Pinsett, ütleb nõnda, see, millega Steve hakkama sai, on hullumeelne. Ta innustab meid kõiki edaspidigi rügama. See metsik pingutus, mida need mehed ju ise omal nahal olid kogenud ja mida nägi teised, nad teadsid, et see on kohutav. Kui sa tahad võita, see on sul väga raske elu. See on enese loobumise tee, see on ränk võidu jooksmise tee, see on raske rusikavõitluse tee, nagu Paulus seda toob. Aga see ei kohutanud ära, vaid võidu, antud juhul olümpia võidu, meda, meie mõistes tühine eesmärk, on seda inimest niivõrd meeskonnakaaslast võlund, et ta on selle nimel minemas seda sama rasket teed, mida ta oma olümpiavõistlast kaasast on näinud minema. Ta ei lase ennast ära hirmutada. Ja nii ka meie kristlastena ehkki me teame, et me oleme kutsutud mitte kergeks võidujooksus, vaid väga raskeks. Ei pea sellest mitte ära hirmuma, vaid vastu pidi. Me võime sellest õppida seda, et kui me teeme nagu Paulus, vahetame selle maailma väärtused tulevaste vastu, siis me saavutame kord võidu hinna, igavese elu võidu hinna, aga saavutame mitte ainult seda, vaid nagu Paulus ütleb, et ka teisi päästetaks. See tähendab, meie tööl on tulemus ka teiste jaoks. See, kes elab ise sügavalt, see, kes elab tõsiselt, selle mõju maailmas on palju suurem. See suudab tegelikult kaasa tõmmata tõelisi otsid. See, kes elab lõtva kristlasse elu, see tõepoolest võib tõmmata kaasa jooksikuid, sörkjaid, pühaväe matkajaid, kuid tõelised otsijad tulevad sinna, kus nad näevad, et olümpiakuld on tõenäoliselt nende jaoks, kes niimoodi elavad. Meie võime olla nende hulgas, kes jooksevad nii, et saada kätte võidukroon ja tekitada see igatsus ka neis, kes pealt vaatavad. Aamen.
Tõuseme ühisele õhtu palvele.
Püha Jumal, sa oled meid kutsunud oma armus. Sa oled annud meie südamesse igaveselu lootuse. Sa oled osutanud seda ja näidanud, et sa meid armastad. Et sul ei ole ükskõik, milline on meie käekäik, meie elu, meie tulevik. Sa oled meid armastanud siis, kui me seda väärt pole olnud ja me ei ole seda nüüdki väärt. Ja me ei ole ka kunagi seda väärt, et sa oled meid armastanud. Ja ometi oled seda teinud. Ja sa oled issand surnud meie eest ristil, et me võiksime elada ja elada igavesti. Aga sa oled jätnud ka issand meile oma eeskuju, et me käiksime sinu jälgedes siin maailmas. Võitleksime sama võitlust. Oleksime samamoodi ustavad lõpuni. Pingutaksime hoolega. Et me püsiksime issand sinu armus. Aga ka võitleksime seda rasket võitlust. Milleks sa meid oled kutsunud? Issand, sa tead meie igaühe südant, kuidas me keegi oleme võidelnud, siit saadik. Sa tead, kui väsinud on keegi, kui jõuet on keegi. Millised on meie puudu jäägid? Aga me palume, issand, et sa annaksid meile tunda meie südamesse tõde. Et me tunneksime oma olukorda. Kui hea või halb see on su palge ees. Ja aita meid nii kaua, kuni oleme teelised siin. Parandada endid ja oma eluviisi. Selles suunas, mis vaja, et me võiksime issand kord kätte saada selle taevase kutsumise võidu inna, seda, mida meie silmi ole näinud ja mida meie kõrve ei ole kuulnud ja mis meie südameski pole olnud, mida sa oled valmistanud neile, kes sind armastavad. Sa oled ka selle meile valmistanud ja kingid selle kord meile, kui me issand selle võidujooksu võidame sinu armu abiga. Issand, palun, tee meid ustavaks, king meile jõudu, king meile tarkust. Kingi meile julgust minna, issand, vastuvoolu, mitte muganduda. Kingi meile jõudu võitluseks. Issand, see on, mida me palume. Palume endile. Palume meie maa kristlastele. Palume kristlastele üle maailma. Ja issand, need, kes on väsinud, kes on jõuetud, kes on loobumas võitlusest või loobunud, issand, halasta. Järata neid uuesti. Näita uuesti neile need eesmärk ja kingi neile jõudu ja armu ja tahtmist, et nad võiksid püsti tõusta ja jätkata õiget teed. Issand, valmista meid kõiki selle suure päeva tarvis, kui sa meid kord kutsud. Selle päeva tarvis, kui sa tuled. Issand, me palume sult abi ja me palume, et me võiksime olla ustavad ja kindlad lõpuni. Aamen.